probabil. Ne întoarcem la capitolul 8, versetele 21, 20, 21, 22, ultimele trei versete din capitolul 8 de la Facere, despre care am mai vorbit, dar pe care avem nevoie să insistăm, pentru că intervenția Domnului Dumnezeu în istorie, orice moment, oricând, are urmări de totale și definitive, nu știu cum să zic, definitive uneori, când hotărăște El să fie definitive, când nu o vreme măcar, oricum intervențiile Lui sunt, nu sunt de joacă, nu sunt glumă, nu sunt vorbă de șartă, nu sunt, hai să ne mai întâlnim să mai vorbim. Intervențiile Lui Dumnezeu sunt, exact cum zice tot El prin proroci, cuvântul Lui Dumnezeu nu se întoarce fără să aducă rod. Orice cuvânt spus de Dumnezeu nu va rămâne fără să se întoarcă să aducă rod. Adică se va împlini. Și ceea ce citim în aceste versete, când Dumnezeu intervine și vorbește cu Noe, se simte și acum. Adică noi simțim pe pielea noastră lucrurile acestea pe care Dumnezeu le-a zis atunci, le simțim și în bine și în rău. Rău din perspectivă vremelnică, în sensul că zicem, de ce e așa, de ce e așa, de ce e așa, dar ele sunt de fapt un bine pentru, din perspectivă veșnică, nu sunt un rău din perspectivă veșnică. Așa cum interdicțiile puse unui copil ca să-și facă temele, că să nu ia să-l joacă când vrea el, cum vrea el, par atunci un rău absolut pentru copil, dar ele au valoare până la sfârșitul vieții, valoare mare. Și o să-și dea seama mai târziu ce important a fost că așa și noi simțim pe pielea noastră cuvintele Lui Dumnezeu, pielea sufletească și trupească, intervenția Lui Dumnezeu și cuvintele Lui, dar asta nu înseamnă că, cum ziceam și în alte dăți, trebuie să-L bănuim pe Dumnezeu de asprime, de mânie, de răutate, de cine știe ce alte patimi omenești, că El a intervenit și a tratat lucrurile cu palma și a rezolvat treaba. Nu. Și acum despre ce verset vorbim, despre versetul 20b, știți, când vorbim de a doua parte a versetului sau a treia parte, putem zice prima parte e 20 partea A, versetul 20 partea B, versetul 20 partea C. De exemplu, versetul 20 e destul de mare și sună așa, din capitolul 8 de la Facere. Și Noe i-a zidit Domnului un jertfelnic și a luat din toate animalele, nu, versetul 21, partea B. De-aia vă citesc la 20. Și a luat din toate animalele cele curate și toate păsările cele curate și le-a dus ardere tot pe jertfelnic. Până aici versetul 20. Versetul 21. Și Domnul Dumnezeu a mirosit bună mireasmă și a zis Domnul Dumnezeu în inima sa, o primă parte care deja e distinctă. De la versetul 21 zice și Domnul Dumnezeu a mirosit bună mireasmă. Asta e versetul 21, partea A. Va este o continuare firească aceea faptul că a mirosit bună mireasmă și a zis Domnul Dumnezeu în inima sa. Faptul ce a zis El în inima sa e a doua parte a versetului, ceva deosebit de prima parte. De acum nu voi mai blestema pământul din pricina faptului omului, căci închipuirea inimii omului se pleacă spre rău încă din tinerețile lui. Nici nu voi mai pierde toate făpturile vii, așa cum am făcut. Și în discursul lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu scurt, care e în versetul acesta 21, putem pune două părticele. Prima părticică, partea B. Îi zicem, de acum nu voi mai blestema pământul din pricina faptelor omului, căci în chipurile inimii omului se pleacă spre rău din tinerețile lui. Asta e partea B. Și ce? Și nici nu voi mai pierde toată făptura vie, așa cum am făcut. Înțelegeți de ce uneori e nevoie să împărțim așa pe bucăți ca să înțelegem, să știm la ce ne referim. Că, de exemplu, fiind așa de mare verset, zic cuiva să zicem, uite, citește versetul 21 din capitolul 8 și o să înțelegi. Dar acolo sunt trei idei mari, patru, dacă nu mai multe chiar. Și ca să înțeleagă, zic, partea ce? A cincea parte, a treia parte. Da. Dar la ce vreau să mă refer când, la ce vreau să ne oprim aici la versetul 21, partea B, la ce vreau să ne oprim ca să înțelegem? blestemul lui Dumnezeu asupra pământului nu înseamnă înrăutățirea situației pe pământ. Deci, după ce omul a căzut din rai, într-adevăr Dumnezeu a blestemat pământul să rodească spini și pălămidă și greu să fie munca pe el, să fie grea. El, pământul, era blestemat, nu omul. Deci tot pământul era în primul rând cel care suferea. Pământul și toate făpturile pe care le zidise Dumnezeu. Și a doua oară, blestemul pe care l-a dus Dumnezeu asupra întregii făpturi și asupra pământului a fost că din pricina păcatelor omului a necat toată făptura și s-au cutremurat toate, tot ce era până atunci într-o rânduială s-a demontat, s-a stricat, s-a, zicea Sfântul Augustin, 40 de zile a fost nevoie să se facă totul, să se acopere totul de apă și a trebuit să treacă un an și mai bine, un an până să se vadă munții și să se usuce puțin pământul acolo, în zonele mai înalte. Dar apoi câți ani au trebuit după aceea pământului până să se refacă după asemenea cataclis. Și el spunea, așa e și cu răul. Răul putem face foarte repede, foarte repede, printr-o vorbă, printr-un cuvânt, printr-o mânie, printr-o... Și să repari, cu greu. El compara și zicea, e ca și cum ai umfla o beșică cu apă rapid undeva la un izvor și după aceea, uite, o picătură greu să te scoți din beșica aia și așa, zice, așa se scoate păcatul din inima omului după ce l-a făcut cu ușurință într-o... Așa, e rupis. Dintr-o dată. Și aici, la ce zice Dumnezeu aici, de acum am socotit, zice Dumnezeu, că nu voi mai blestema pământul pentru faptele omului, pentru că se pleacă cugetul omului cu de-a dinsul spre rele din tinerețile lui, deci nu voi mai adăuga, a omorât tot trupul viu pe care l-am făcut. Se referă clar, dacă la primul blestem, și nu o să insist mult ca să nu vă obosesc, dacă la primul blestem după căderea lui Adam a fost o degradare a făpturii pe pământ, s-a degradat făptura, s-a degradat pământul, s-a degradat raiul, frumusețea lui și frumusețea din care se împărtășea pământul din rai, s-a degradat foarte mult și a fost astfel blestemat pământul. La a doua cădere a omului înainte de Noe, prin faptul că oamenii au ajuns în așa hal cu păcatele, Dumnezeu a blestemat pământul prin a suprima de pe fața pământului toată făptura. Asta a fost blestem, nu altul. Și deci Dumnezeu aici când promite că nu va mai blestema astfel pământul. Adică primul blestem rămâne în picioare, dar nu este blestem. Am spus și atunci, orice cuvânt al lui Dumnezeu e o binecuvântare. Noi numim blestem, noi zicem astfel blestem, din perspectiva noastră e blestem, din perspectiva Dumnezeu că nu-i blestem. Era spre folosul omului că s-a degradat făptura atunci de la început și că omul era mult mai greu acum să câștige orice și să trebuia să asudeze ca să câștige ceva și trebuia să sufere să nască alt om. Și toate se făceau cu greutate pentru că omul, având toate cu ușurință rai, le-a pierdut. Și l-a disprețuit și l-a disprețuit și pe Dumnezeu, iar acum trebuie să le obțină mai cu greu ca să-l prețuiască cu Dumnezeu și să prețuiască binele mult mai mult. Când îl obții binele cu greu, îl prețuiești altfel și îl iubești altfel și îl cauți altfel și faci distinție clară între întuneric și lumină și alegi lumina. Adică ai la dispoziție să vezi întunericul și neascultarea și răutatea și toate și ai perspectiva și asupra binului și să alegi binele cu toată stăruința. Primul blestem acela a rămas al lui Dumnezeu. Acesta al doilea, Dumnezeu a zis, nu voi mai face așa ceva, adică nu voi mai distruge toată făptura. Despre asta să știți că Dumnezeu se va ține de cuvânt. Și cum ziceam, nu va mai fi, oricât tot ne imaginăm noi, că va cădea o piatră din cer, un mare meteorit care va distruge tot pământul și că nu știu ce se va întâmpla, că se vor schimba polii magnetici, că se vor schimba polii de orice fel. Și că se va distruge toată făptura și că va pieri. Nu se va mai întâmpla asta. Chiar dacă vedeți tot felul de filme și auziți tot felul de teorii și citiți tot felul de cărți science fiction, să știți că asta nu se va mai întâmpla pentru că noi mai degrabă credem cuvântul lui Dumnezeu decât imaginației noastre. Și cu o mică steluță. Nu se va întâmpla de la Dumnezeu sau făcute de Dumnezeu. S-ar putea să se întâmple făcute de oameni. Asta e altceva. Dar un meteorit adus de oameni nu prea se poate. Alte lucruri nebunii făcute de oameni, da. Dar să piară cu totul făptura, se pare că nu. Deci mari cataclisme, mari dezastre asupra Pământului, pe care singur omul le va aduce, în afară de micile dezastre, acum nu știu dacă putem zice mici, dar oricum, față de ce a fost potopul, micile și obișnuitele dezastre care se întâmplă constant, care vor fi și vor fi până la sfârșit, acestea vor fi, dar lucruri care să fie asemenea la măsură, ca și potopul, și să distrugă toată făptura, nu vor mai fi. Nu vor mai fi și în asta trebuie să avem încredere. Cine a zis asta? Cine a zis asta? Știți, chestia asta e... Atât am auzit-o, atât am auzit exact ca și, cum zic oamenii, că scrie în Biblie să nu cercetezi. Unde scrie în Biblie? Nimeni nu o găsi niciunde. Da, asta scrie. V-a zis unul bătrân, nu știu când, și a mai zis baba Safta și mai zis Ionel. Și, și așa și chestia asta. Atât am auzit-o, țin minte, și mergeam pe la morile... Eram la Moare, la Busioci, un sat vechi boieresc, în perioada comunistă, în care se văsta moara boierului Busioceanu, așa-l chema pe Boieroșina, și mergeam acolo, mergeam de cu dimineața, de la 4, cu carele și așa, și se adunau toți bătrânii de departe și taicum fiind preot și el acolo cu... Ei știau și zicea, părinte, chemau bătrânii acolo. Și eram mic și auzeam, zicea, cum va fi că va fi... Că zice Scriptura că prin foc o să fie. Și tot ziceau ei bătrânii cu căciurile acolo pe masă, discutau până le venea rândul la moară, că stai și două, trei zile până le venea rândul. Și tai cum le zice omenea, nu scrie, domne, chestia asta. Și că rasa galbenă ne va cuceri. Unde scrie, domne? Dar nu, oamenii sunt absolut convins de asta. Deci asta e o chestie știută. Pentru că li se pare foarte, foarte normal să fie o chestie de... opusă. Deci dacă a fost apă, acum trebuie să vină foc. E fără discuție asta. Apă sau foc. Plus că lucrul ăsta cu focul s-a înmulțit și a devenit foarte, foarte discutat pentru că au apărut bombele atomice și toate chestiile astea ce a speriat omenirea, adică bombe care distrug mii și mii de oameni, zeci de mii, sute de mii, dacă e nevoie, milioane. Așa ceva... Și după aceea s-a auzit că începe război atomic, că totul va fi mistuit din foc, au zis, doamne, gata, ce ziceau bătrânii cu că se va sfârși din foc, e clară treaba. Adică, de aceea, cumva, lucrurile au intrat așa într-un firesc, atât de normal, încât nu scrie niciune Scriptura asta, dar așa trebuie să fie. Nu există. Nu există. Dacă îmi găsești undeva, nu știu, îmi dau jos referendă și o calc în picioare. Poftim?
Așa am auzit-o că eram sigură că așa
e. Nu există. Și atunci, din tot ce auzim, din tot ce vedem, din toate teoriile science fiction, din tot, orice putem să cochetăm, să ne gândim, să putem să punem pe poziția de a fi posibil, ar fi posibil, să te cutremur, să te gândești lumea, ar fi posibil, dar de cataclisme care se ducă la distrugerea completă a făpturii, al vieții pe pământ, îngăduite de Dumnezeu, ori prin, nu știu ce, unesc toți vulcanii de pe toată cercul de foc al Pacificului la un loc deodată și întunecă cerul și ajung vine iară o zonă, o vreme frigului etern pe tot pământul sau cine știe ce iluzii. Nu se va întâmpla asta. Cât va fi cerul și pământul, cât va rămâne lumea așa cum e și vor mai trăi oamenii pe pământ, nu se va întâmpla asta. Și se vor întâmpla tot felul de cataclisme, se vor întâmpla tot felul de nebunii. Oamenii poate că vor da drumul la cine știe ce nebunii de bombe atomice, dar nu în așa măsură va îngădui Dumnezeu încât să distrugă viața pe lume. Deci de asta să aveți o anumită liniște, că a zis Dumnezeu și a lăsat semn curcubeu, că nu va mai face asta. E semn veșnic cât va fi cerul și pământul, că Dumnezeu nu va mai distruge pământul. Deci despre blestemul ăsta zice Dumnezeu că am socotit să nu mai blestem pământul. Deci, și spune la sfârșitul versetului în partea C. Zice, deci nu voi mai adăuga a omorât tot trupul viu precum am făcut din pricina păcatului omului. Deci nu voi mai face asta. Înțelegeți? Da, dar auziți, din pricina păcatului omului înseamnă că e foarte clar dezastrele care au venit, dezastrele care vin, cataclismele, necazurile care vin și care se vor mulți odată cu sfârșitul lumii, cum zice Mântuitorul, și vor fi cu tremure și boli și ispite cum n-au mai fost de când a fost lumea și nu vor mai fi. Deci greutăți. E clar că aceste greutăți și aceste cutremure și aceste cataclisme care vor veni sunt țin de păcatele omului. Dar nu vor fi niciodată atât de mari încât să-și distrugă viața pe pământ. Dumnezeu face clar legătura. Deci nu voi mai adăuga omorât o trup pe cum am făcut din pricina păcatelor omului. Din pricina păcatelor omului. Dar e clar că este legătură între păcatele omului și viața aceasta. Și necazurile acestea. Blestemul lui Dumnezeu pentru pământ se referă doar la a șterge, nu se referă la a șterge viața de pe pământ. Zice și Sfântul Augustin și Sfântul Vasile cel Mare și toți. Dar Dumnezeu continuă după ce spune lucrul acesta în capitolul 9 și continuă și spune, de fapt vorbește despre o altă, despre un alt lucru care se va petrece. Deci asemenea cataclizme nu vor mai fi, dar altceva se petrece. Și spune, și a binecuvântat Domnul Dumnezeu și pe noi și pe fiii săi și le-a zis, crește și mulțiți-vă și umpleți pământul și îl stăpâniți. Dar după aia continuă și spune noile legi, noile rânduieli care vor stăpâni de acum pământul. Și noile rânduieli care vor stăpâni de acum în făptură, între făptură și om. Și zice, groaza și frica de voi va fi peste toate fiarele pământului, peste toate păsările cerului, peste tot ce se mișcă pe pământ și peste toți peștii mării. Pe mâna voastră le-am dat. Tot ce se va mișcă, tot ce se mișcă și tot ce trăiește, fiva spre hrană. Așa cum iarba verde, așa cum este iarba verde, pe toate vi le-am dat vouă. Auziți, precum mâncați până acum iarba verde și roadele, așa o să le mâncați pe aceste animale. Înțelegeți? La asta se referă, nu știu dacă înțelegeți. O să fim atenți la... Până atunci nu s-a mâncat carne de animal și nu s-au ucis animale decât atunci când omul a vrut, cine știe, să ducă jertfă lui Dumnezeu, cum a făcut Abel, sau cine știe alte motive, dar nu se omorau. Și încă un lucru, nici animalele între ele nu se ucideau. Nici animalele între ele nu se ucideau. Aceasta aici e mai mult de vorbit. Odată cu dezlegarea asta dată omului, care a căzut într-o răutate foarte mare și în ucidere și în răutate, și era a doua cădere a omului, omul devenise mult mai rău și această răutate continua și în sufletele și în trupurile fiilor lui Noe, că Dumnezeu zice, am văzut că plecat este inima omului spre păcat din tinerețile lui, adică nu era Dumnezeu naiv, să știa, vedea realitatea. Și pentru asta, oricum omul ajunsese să ucide, oricum probabil că omul ajunsese să mănânce, să guste, să vadă cum e din animalul ucis, pe care înainte nu avea voie să-l facă. Nu era rânduiala omului. Asta, Dumnezeu îi îngăduie, dar cu asta intră și în făptură, și între om și făptură intră un fel de frică și de război și de fugă unul de altul. Omul vrând să stăpânească făptura și să o supună, să o ucidă, animalele sferindu-se și răspunzând câteodată cu frică. Știți că oricât de le e frică de om, dar răspund și ele când pot și cum pot, mai mult de frică, cum zice și șarpele, mai mult de frică de mușcă sau când îl calci, nu că te face plăcere să-l prinde pe om la colț și să-l muște. Nu asta e treaba șarpului. Nici măcar animalele cele mari. Țin minte și acum am văzut imagini cutremurătoare legate de asta, etiopienii știu că animalelor le e frică de om și animale, lei, grupe de lei mari, serioși, cu leoaice, cu leușori, cu toți acolo în loc, și care prind câte o bivol african sau câte ceva și stau tot să-l mănânce. Și știți că leu, dacă se luptă cu hoarde de șacali și de hiene și nu-și dă prada. Și totuși ei se îmbracă în toate hainele lor frumoase, curate, cu sulițele lor, dar nu nădăjduie la sulițelele lor, care sunt nimic față de 12 lei care sunt dita mai. Și ei trei merg așa, cu toată îndrăzneala, drept spre grupul ăla de lei care stă să mănânce bivolul. Și toți fug și îi lasă pe oameni să ia bivolul ăla, care ei l-au prins cu multă osteneală, și omul ia în spate și îl duce acasă și îl mănânce. Că altfel el va prinde mult mai greu, nu? Deci este o frică până și în fiarele cele mai înfricoșătoare. A lăsat Dumnezeu această frică a animalelor față de om, dar este și o revoltă și din când în când și ele atacă. Dar părinții spun că, de exemplu, Sfântul Vasile cel Mare, el insistă aici mult, zice așa, dar când omul și-a schimbat modul de viață, zice Sfântul Vasile cel Mare, dar când omul și-a schimbat modul de viață și a ieșit din hotarele care îi fusese rămenite, adică a avusese niște hotare, o rânduială, el a ieșit cu totul din aceste hotare, prin păcate, prin urăciunea vieții lui, înainte de potop, de aceea și necat Dumnezeu pământul cu apă, dar oricum, această ieșire din fire a rămas și după potop, la, mai ales la fiii lui Noe, și și-a ieșit din hotale care fusese revenite după potop, văzând Dumnezeu că oamenii sunt lipsiți de milă, auziți cum zice Sfântul Vasile cel Mare, văzând că ei sunt lipsiți oricum de milă și o să facă asta, oricum o să o facă, de plăcere de a ucide animale, a dezlegat firea omului spre a mânca carne și a dat, părinții vorbesc de o a doua schimbare a trupului omenesc, pentru că trupul omenesc a fost cu totul și cu totul schimbat odată cu căderea din rai și l-a îmbrăcat în haine de piele. Omul nu era așa în rai și a fost schimbat ca să reziste la intemperii, să reziste, să trăiască aici pe pământ, să-și facă colibe, să nu știu, să fie cum este. Și după căderea a doua omului, Dumnezeu prin acest cuvânt schimbă a doua oară firea omului fără diferențe totale în exterior. Deci nu se mai... Nu erau mari diferențe în exterior, dar îi dă capacitatea omului de a mânca carne și de a o procesa și de a o magazina și de a se sătura și fără să... Măcar dă, oricum văzând Dumnezeu că omul nu are milă și că i-a plecat spre rău și spre crimă și spre răutate și că va face asta oricum, spre stăpânire și spre, pur și simplu, spre distracție, i-a dat măcar șansa să se folosească, deci, de aceste animale și să le țină aproape de el, măcar ca și să le îngrijească și să le crească și să le taie și să facă toate astea, măcar pentru că îi folosește spre mâncare și spre adăpostire și spre să-i folosească pieile și să, înțelegeți? Deci Dumnezeu a îngăduit asta din două motive. Unu, pentru că oricum omul avea o a doua cădere așa foarte mare și oricum urma să facă asta și atunci Dumnezeu cumva i-a îngăduit. Dar al doua și cea mai importantă este că măcar să se transforme această nebunie a lipsei de milă a omului și de a răutății lui și a dorinței de stăpânire într-un folos pentru el. Și atunci schimbă făptura și îi dă șansa și de aceea și zice și groază și frică de voi va fi peste toate fiarele pământului și peste toate păsările cerului și peste toate câte se mișcă pe pământ și peste toți peștii mării sub mâinile voastre le-am dat și tot ce se mișcă și viază vor fi vouă, și tot ceea ce se mișcă și viază vor fi vouă spre mâncare ca pe niște burieni și ierburi vi l-am dat vouă. Așa cum a dat până acum burienile și ierburile și le-ați mâncat și vi s-a părut foarte firesc și ați trăit normal, așa vi le dau și pe acestea, în sensul că o să vi se pare tot atât de normal să le mâncați și nu o să aveți nimic. Și o să, cum mâncați buruiana, așa o să mâncați și carnea și nu vă face niciun rău. Deci s-a schimbat firea omului, ceea ce până atunci nu era așa. Dar Sfântul Vasile cel Mare le continuă și zice că oamenii, văzând Dumnezeu că oamenii sunt lipsiți de milă, le-a îngăduit să se bucure de toate. Așa a zis el, în sensul să se mănânce din toate animalele. Și a zis la înfacere capitolul 9, versetul 3, mâncați toate precum roadele câmpului, precum iarba și precum buruienile. Așa se mânca și pe animale. Tot Vasile cel Mare zice, prin această îngăduință și celelalte viețuitoare au primit libertatea de a se mânca unele pe altele și de a mânca orice. Atunci s-a schimbat și firea animalelor. Pe asta insistă toți părinții, că chiar dacă înainte de potop au fost animale mult mai mari decât după potop, cum au fost și dinozaurii care au pierit o dată cu potopul, sau o parte din ei cel puțin, acestea erau în principal erbivore și după potop apar și animalele carnivore și tot felul de alte, zice Sfântul Vasile cel Mare, vă închipuiți dacă corbii, dacă bufnițele, dacă vulturii trăiesc acum urmărind hoiturile și leșurile pe unde le găsesc, vă închipuiți fiind omul în rai, căutând vulturi din înălțimi, scrutând depărtările să vadă un hoit, păi ce hoit, că nu murise nimic. Nimic, înțelegeți? Adică nu era așa firea animalelor, era altfel. Deci acum poate să râdeți de mine, zice Sfântul Vasile Mare, că o să vă gândiți și ce pantera mânca iarbă și roade. E, da, dar nu era așa, nu era așa. Așa cum omul i-a apărut caninii și nu știu ce, ca la un animal carnivor, după ce Dumnezeu i-a vorbit, și le-a schimbat firea și au apărut și celulele acelea în organism și în stomac care procesează și carne și tot ce trebuie și în stomac și toate celelalte, așa și firea animalelor s-a schimbat în clipa aceea. De atunci apare toată nebunia asta așa zisei legii junglei, ceea ce nu era până atunci. Era într-o anumită măsură mult mai mică până atunci, după căderea prima omului, dar acum căderea este aproape completă și se întâmplă acest lucru. Făptura se schimbă după om. Și aici Și aici urmează, de fapt, ceea ce e înfricoșător. Pentru că, într-un fel, la început vă spuneam ceva liniștitor, că deci nu o să fie cataclizme așa de mari care se termine viața pe pământ, deși fiți liniștiți, nu știu ce. Ei, acum urmează ceea ce este cu adevărat înfricoșător, în sensul că Dumnezeu nu oprește vechiul blestem din prima cădere a omului, când a zis ce ai făcut, din pricina ta a fost blestemat pământul. Adică Dumnezeu, de fapt, constată între tine și pământ este o legătură intrinsecă, o legătură nevăzută. Cu cât tu decazi mai mult, și pământul decade mai mult. Ceea ce s-a văzut și la potop. Adică omul a decăzut și pământul a decăzut. Cu toate făpturile, cu toată rânduiala, cu tot. Și, de fapt, acest lucru se întâmplă în continuare și se va continua și se descrie în Apocalipsă în mai multe șiruri de întâmplări de acolo din Apocalipsă. Știți când zice și am văzut primul înger care a aruncat cupa sa cu o travă în ape și am văzut al doilea înger care a aruncat cupa pe pământ și altul a aruncat în aer. Dar toate astea se întâmplă după ce oamenii decad foarte mult în credință și nu mai își întorc față de Dumnezeu, nu-i mai interesează, trăiesc tot mai animal, tot mai nepăsător, trăiesc numai pentru ei. Și de aceea și Mântuitorul întreabă, oare va mai găsi Dumnezeu credință pe pământ când va veni? Fiul omului când va veni, va mai găsi credință? Și toată această decădere înfricoșătoare a omului. Să vă spun, unii părinții chiar fac o legătură între și zice, uite, omul până acum, nu de mult, știa de familie, trăia în mediu familial, ura pe toți cei din jur dacă îi stăteau împotrivă și iubea familia lui și pe ai lui și pe părinții și nu știu ce și nu știu ce. Și făptura era cam la același nivel. Cloștele sar pentru puii ei. Leul moare pentru leoaica, moare pentru puiul ei. Există o anumită comparație și o anumită concordanță între om și făptură. În momentul în care omul pierde până și aceste reguli majore, adică ale familiei în principal, dacă și asta, și vedem că se distrug acum. Adică se lucrează foarte intens ca omul să zică, da, ce am nevoie de familie? Eu trăiesc liber. N-am nevoie să mă căsătoresc, n-am nevoie să fiu cu o singură femeie sau cu un singur băiat. Pot trăi oricum. N-am nevoie să am copii. Îi pot ucide oricând dacă vreau. Îi pot opri din apariție. Pot face când aceste lucruri sau când și pot să mă sinucid pe eutanasie când vreau eu. Și toate aceste reguli firești, morale, o morală firească, o minimă moralia, cum zice Andrei Preșu, era ținută de om și făptura trăia într-o anumită minimă subsistență la nivelul omului, cum ar fi. În momentul în care, și despre asta vorbesc mulți mari teologi, în momentul în care omul dinamitează toate această minimă morală, și făptura iese din minimă morală. Adică, se va strica structura, firescul, normalitatea genetică a animalelor, firescul lor se va strica și o să vedem tot mai multe vaci nebune, nu știu ce o să vedem. Adică odată cu omul se strică și făptura, o se strică și genetic, la nivelul genetic și la nivelul din cauza, noi o să zicem și o să vedem numai din exterior, și să zicem din cauza polării omului, din cauza nu știu ce raze pe care le produce omul prin nu știu ce aparaturi, din cauza ploilor acide, din cauza... Da, dar astea vor strica până în celula cea mai profundă, până în ADN-ul lor, și făptura vegetală și făptura animală. Le va strica. Încât aceștia își vor ieși din firesc, din firea lor. Ceea ce e înfricoșător, pentru că noi nu știu dacă suntem pregătiți. Noi am venit lupi între noi, măcar lupii au o rânduială, țin de o haită, ascultă de un mascul alfa, fac tot ce trebuie. Dar omul, nu știu, încetul cu încetul, omul iese în orice rânduială, e un fel de nihilism, un fel de anarhism absolut, spre care se apropie omul, tot mai mult se apropie de anarhism acesta. În momentul acela și făptul va face la fel. De la microcosmos până la macrocosmos. Adică, culminând cu ceea ce descrie Apocalipsa, și stelele nu-și mai ține rânduiala lor, și soarele se va întuneca pe cer. Și, adică lucrurile duse până la macrocosmos, până la măsurile cele mai... până la ce poate, ce nu ne putem ne imagina, dar nu numai de macrocosmos, adică tot ceea ce pare că, doamne, noi suntem mici acolo pe o bucățică de pământ, ce ține de noi soarele? Da, toate astea sunt zidite pentru om. De dragul omului sunt zidite. Și ele cumva se surpă și strică rânduiala și strică făptura și strică ordinea din cauza stricării rânduielii în mijlocul omului, între oameni. Și nu numai la nivelul macrocosmic, ci la nivelul microcosmic, adică la nivelul celulei, la nivelul ADN-ului, ceea ce e înfricoșător. La astea mai exterioare, zicem că mai răbdăm noi cumva. Deși toate aceste schimbări totale în făptură, odată cu decăderea omului și lipsa lui de credință completă, vor aduce atâta frică în om, atâta tulburare, încât aș fi vrut să citesc la Sfântul Apostol Luca, capitolul 21. Aveți? Dă-mi puțin, că am numai facere aici. La Sfântul Apostol Luca, capitolul 21, ca să vedeți și poate să înțelegeți altfel acum ce spune Sfântul Apostol Luca aici, la capitolul 21, când zice... Versetele 25, 26, 27. Zice așa. Și vor fi semne în soare, în lună, în stele, adică tulburarea întregii zidiri dumnezești. Iar pe pământ spaimă între neamuri și nedumerire din pricina vuietului mării și valurilor lor. Adică să știți că aici am foarte mulți au scris despre asta. A vuietului mării, în sensul că de pe scoarța pământului și cele mai tulbure și cele mai primele mișcătoare și primele tulburi care se vor clinti sunt apele care cumva se tulbură și se mișcă la cele mai mici mișcări ale scoarței. Acolo se văd, acolo vin valurile, tsunami care distrug tot acolo. De exemplu, acum se vorbește că și peste noi o să vină niște fenomene de tip El Niño din cauza încălzirii centrului Pacificului, care pentru noi zice, dar ce legătură avem noi, domnule, cu centrul Pacificului? Da. Și din cauza asta vor veni și peste noi lucruri care până acum n-au venit și care se încep cu taifunul, cu tot felul de chestii care s-a întâmplat în Constantinopol, când nu s-a întâmplat niciodată de când e Constantinopolul, să vină un asemenea vânt, o vijelie care se ridice embarcațiunile din port și se le... Așa ceva nu exista în zona noastră. Lucrurile astea... Când zice din pricina vuietului mării și va fi mare nedumerire și frică din pricina vuietului mării și a valurilor ei, continuându-se cu cutremurile, cu toate celelalte, se vorbește și de fapt aici se pot ascunde foarte, foarte multe, în puține cuvinte, foarte puține cuvinte, dar știi mai departe. Iar oamenii vor muri de frică și de așteptarea celor ce au să vină peste lume, căci puterile celor se vor clătina. De vorbește în primul rând de puterea celor de macrocosmos, de fapt de schimbările care vor avea la nivel macro, la nivel imens, la nivel, dar e vorba și de schimbările care vor avea loc la nivel micro, microcosmic. La nivelul plantelor care cresc în sera ta, care vezi că nu-și mai dau roade, că schimbă rânduiala, că își amestecă caracteristicile, că nebunia pe care au făcut-o omul amestecând el și umblând el în genetica făpturii și se răzbună cumva pe el. Când auziți și citiți asta la Luca, capitolul 21, versetele 25, 26, 27, să vă gândiți la asta. La blestemul vechi al Dumnezeu din primele versete, când Dumnezeu zice ce ai făcut din pricina ta pentru că ai greșit tu, iată, se pedepsește făptura și va rodi acum pământul spin și pălămidă și va fi greu, și acel blestem nu s-a oprit acolo. Cu cât omul decale mai mult, parcă cuvântul Dumnezeu ce ai făcut, iată, mai rău va fi cu făptura, iată, animalele nu vor mai cunoaște rânduiala lor, iată, plantele nu-și vor mai cunoaște rostul lor. O travă care se varsă peste ele, cum spun îngerii, cum se zice în Apocalipsă că îngerii le varsă, de fapt e îngăduință Dumnezeu, îngăduie Dumnezeu să vină asupra făpturii toate aceste răutăți din pricina păcatelor omului, nu că făptura e vinovată cu ceva, nu e vinovată cu nimic, și îngăduie Dumnezeu să vină toate aceste răutăți din partea omului, cum din partea din pricina păcatelor peste făptură, care o trăvesc pur și simplu făptura, încât apa o să fie otrăvită, încât otrăvită în sensul că rodește rău și pentru cel ce o bea și pentru animalele și pentru păstrările care vă vorbea. Acum, motivul și pentru ce o va fi spre rău și va fi ca o travă e complicat și mult de spus și cred că cu cât vor decurge și vor trece ani, o să înțelegem. Cum adică apa va fi spre rău? Și ne vom aduce aminte cum beam cu ușurință apă de oriunde și era bine și nu avea nicio problemă. Dar apa aceasta care se amestecăm tot mai mult, an de an, și am amestecat-o cu DTT care nu mai iese din celula omului și nu mai... și pe care au băut-o vitele din iaburi și acum am băut-o noi din laptele vitelor și tot așa și am amestecat-o cu noi și toate care degradează și nu numai de TT, oho, câte alte pesticide și alte nebunii pe care noi le-am revărsat, nu Îngerul lui Dumnezeu. Peste făptură, cu cât va trece timpul, noi ne vom da seama de cuvintele astea. Cum adică? Și de unde frica asta? Și să știți că pentru mine personal, frica asta de mare care a început să se... și de oceane și de tot ce produc ele și de cataclismele care vin după aceea de pe oceane, prin tsunami și prin tot felul alte frica aceasta vestită în Evanghelie, care până acum nu avea răsune pentru noi. Oh, ce se întâmplă? Adică pentru noi nu, mulțumesc, mergi. Până acum nu avea răsunet această frică. Nu înțelegeam. Cum să moară oamenii de frica mării și de vuietul ei? Și nu ni se părea, dar începe să se creioneze primele semne ce înțelegem, ce ar trebui să înțelegem prin asta. Se creionează primele semne. Și pe aceea zice, de-abia după aceea și puterile cerului se vor clătina. Și atunci, la sfârșit, când se va ajunge la limita extremă a tulburării făpturii macrocosmice și microcosmice, și atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cu putere. Deci oricum făptura nu se va distruge cu totul. Ea se va îmbolnăvi, noi vom purta pe umeri boala făpturii, că dacă e boala făpturii și boala noastră, că noi nu putem rămâne serioși, tineri, frumoși, drăguți, în mijlocul unei făpturi bolnave. Că făptura am îmbolnăvită și o vom îmbolnăvi și Dumnezeu va îngădui să se îmbolnăvească și făptura exterioară și făptura interioară și celula din noi și totul se va îmbolnăvi și o să o ducem cu multă greutate și asta și cu multă frică și cu mult tremur. De aceea zice și oamenii vor muri de frică și de așteptarea ceea ce au să vină peste lume. Deci evenimentele și lucrurile care le va trăi fiecare palpabil, nu e vorba numai că aude, că nu știu ce, nu, le va trăi fiecare palpabil în grădina lui, în curtea lui, în casa lui, cu ochii lui, sunt atât de înfricoșătoare de schimbarea făpturii și de degradarea ei, încât nu înțelegi cum vom mai trăi de acum, ce vom face. Și de aceea, la un moment dat, se spune în altă parte a Scripturii că oamenii de frică atunci vor zice munților, cădeți și ne acoperiți, să murim cumva. Scăpăm de această frică înfricoșătoare, de această tulburare înfricoșătoare. Dar, deci, ceea ce vreau și insistam să vă spun este că și la care vă îndemn să meditați în anii ce vor veni, la știrile pe care le veți auzi, la toată tulburarea pe care o veți vedea de acum înainte, este să observați și să constatați degradarea tot mai mare a făpturii, pe care o să o și care sunt semne clare ale sfârșitului veacului. Cu cât făptura se degradează mai mult și mai repede, cu atât asta e semnul sfârșitului, nu că se va sfârși lumea și vom pieri într-o stare de, eu știu, într-o efect de seră îndelungat în care vom pieri. Nu. Nici nu va fi nevoie să ajungă până acolo. Ci e semnul apropierii Fiului Dumnezeu, care nu va lăsa să piară cu totul făptura. Nu va lăsa să se otrăvească cu totul de către om, că omul otrăvește, știți? Dacă aveți întrebări. Cu ocazia anunții lui Bogdan Mihanța și Emanuelei, ce frumoasă trece despre nuntă. S-au gândit să pună un microbuz duminică pe 20 iulie de Sfântul Ilie. Cine vrea să meargă la nunta lor, al Bogdan și a Emanuelei, la Arad. Va fi în jurul orei 13 plecarea autobuzului. Invitații care doresc să participe la nunta lor se legătură cu Silvi și Olga până duminica aceasta pe 6 iulie. Silvi și Olga sunt sus. Sunt doi copii. Care va fi de la bisericuță. Așa. Da. Mai tare puțin. Da. Toate cuvintele Scripturii au două înțelesuri. Niciodată nu putem să evităm cu totul un înțeles literar, înțelesul literar, să zicem, nu are nicio valoare înțelesul. Are și înțelesul literar are valoarea lui, dar și înțelesul metaforic, înțelesul profund al cuvântului are poate valoare și mai mare. Și Părintele Arsenie și alți mari părinți înaintea lui, Sfinții Părinți înaintea lui, au vorbit despre ce înseamnă că stelele cerului vor cădea pe pământ, adică lucrurile trec la partea spirituală, în partea duhovnicească, care e mult mai gravă decât partea trupească, chiar dacă asta ne înspăimântă mai tare. Stelele cerului înțelegând părinții prin cei care, iar cei ce cred în mine și îmi urmează cuvântul meu sunt ca stelele cerului, zice Daniel. Cei ce urmează pe Dumnezeu și fac faptele lui, zice în prorocia sa Daniel. Și când zice și stelele cerului vor cădea pe pământ și vremurile vor fi așa de grele încât și stelele cerului vor cădea pe pământ. Stelele însemnând oamenii drepți care vor vrea să țină credința până la capăt, oameni de mult, cu multă râvnă, poate oameni sfinți, dar care în vremea ispitelor de la sfârșitie este așa de mare încât și unele din stelele cerului vor cădea pe pământ. Adică vor claca, se vor tulbura, se vor ispiti. Despre asta e vorba. Dar nu se înlătură niciodată nici înțelesul literar al cuvântului, adică o degringoladă și o tulburare a legii firii, a firescului, a rânduielii pe care o are făptura și macrocosmică și microcosmică, care cred că duce la această frică. De fapt, și pieirea și dispariția oamenilor drepți, oamenilor sfinți, duce la această frică. Așa cum Duhul Sfânt a plecat de la Saul și în momentul în care a plecat de la Saul, el a intrat într-o frică și într-o stare de angoasă și de gânduri de sinucidere și înfricoșătoare. În momentul în care Duhul Sfânt l-a părăsit, asta a fost starea lui. Și trebuia să-i cânte David, trebuia să-i vorbească, trebuia să-i cânte psalmi ca să se liniștească. Și se liniștea până îi cânta și după aceea era intrat în starea. Așa că și dispariția sau pieirea multor oameni drepți care până acum, dacă stătea făptura și stătea lumea, stătea și pentru oamenii aceștia drepți al lui Dumnezeu, care se ruga pentru noi și țineau la noi și ne iubeau pe noi și ne mijloceau înainte Dumnezeu pentru noi, în momentul în care aceștia nu vor mai fi și lumea nu va mai naște astfel de oameni, starea de frică care a coborât peste Saul va coborâ și peste lume. Adică o stare de angoasă, o stare de frică, o stare de cutremur. De fapt, e o stare firească, pentru că Sfântul Nichita Stithatu, ucenicul Sfântului Sfânt Simeon Teolog, spunea: dacă te trezești dimineața foarte, foarte tulburat, chiar dacă nu ți-a adus aminte ce ai visat, nu o tulburare așa că foarte tulburat, este pentru că în taină sufletul tău s-a întâlnit cu diavolul. În taină a fost vizitat de puterea întunericului și o asemenea întâlnire nu poate duce decât la o frică îngrozitoare, deci o stare de frică cutremurătoare. Și frica lumii de la sfârșit, starea aceea de frică încât cădeți munți peste noi, acoperiți-ne, vor muri de frica ceea ce urmează să vinește, frica vuietului mării și a valurilor ei, este o frică care nu are numai resorturi sau în întâmplările exterioare, deci nu numai pentru că au mai fost vremuri grele și oamenii au trecut peste vremuri grele, o să fie vremuri mult mai grele decât cele ce au fost, așa cum spune Scriptura, dar totuși câte vremuri grele au fost pe pământ și totuși oamenii au trecut peste atâtea și au putut să ducă atâtea. De ce acum nu vor mai putea? Este și pentru că ei s-au îndepărtat de Dumnezeu și tainic sfatul lor se întâlnește pururea cu diavolul. Nu știu cum să zic, numai noaptea. Diavolul nu mai îndrăznește numai noaptea în taină, din când în când se apropie de om, că restul îl alungă omul prin conștiința vie și prin rugăciune. Și o să se apropie tot mai constant, chemat chiar de om, invitat de om. Și această apropiere a diavolului nu ți-aduce nicio pace. Dacă vreți să citiți despre diferența întâlnirii sufletului omenesc cu Dumnezeu și diferența întâlnirii cu diavolul, citiți tratatul, scrierea Sfântului Atanasie cel Mare despre viața Sfântului Antonie cel Mare. Acolo Sfântul Antonie cel Mare are, cred că, 10 pagini în care explică cum să-ți dai seama când te întâlnești cu diavolul și cum, într-o vedenie, și cum să-ți dai seama că ești, te întâlnești cu Dumnezeu. Și el, în câteva cuvinte așa scurte, sunt: chiar dacă pe moment, cum se și poate întâmpla, orice întâlnire cu lumea nevăzută pe care tu nu ai avut idee că există până atunci, nu te-ai interesat, orice întâlnire te cutremură din temelii, ci ești în stare să mori acolo pe loc, cum și zic unii: Doamne, dacă văd ceva, eu mor. Adică și voi poate zice. Dar zice, deci chiar dacă se întâlnești cu Dumnezeu și este pe moment frica aceea, după aceea peste sfântul omenesc vine o bucurie și o pace și o liniște de nedescris. Și asta e chipul clar al întâlnirii omului cu Dumnezeu. Chiar dacă începe cu o frică mare, se transformă rapid în bucurie și liniște. Pe când invers, diavolul, chiar dacă se acoperă sub poșvițe prefăcute, sub chip de înger, și pe moment nu știu ce să zici, tremurul sufletului și frica și cu tremurul și spaima nu mai ies din tine. Ești ca ieșit din fire. Chiar dacă ție ți s-a spus că ești îngerul lui Dumnezeu și am venit să nu știu ce. Ești speriat de întâlnirea cu diavolul, lasă urmele unei frici cutremurătoare, de nedescris în cuvinte, pentru că e întâlnirea cu răul în sine, înțelegeți? Cu răul în sine, nu e întâlnirea cu un răuleț mic și drăguț care îți face cu mâine cea. Nu, ci întâlnirea cu răul absolut. Și starea de frică a omului de la sfârșitul veacurilor este semnul apropierii diavolului de om foarte mare. Și de ce oamenii ajung la asemenea frică? Și asta o spune și în alte chipuri Apocalipsa și nu numai Apocalipsa. Că din pricina păcatelor omului se va dezlega valaurul care este legat de Hristos în adâncuri și pe care Dumnezeu l-a legat, va fi dezlegat prin păcatele oamenilor. Adică oamenii îl vor chema, îl vor dezlega prin culele nesfârșite adresate lui Dumnezeu, prin alungarea lui Dumnezeu ca și un ținut al ghergesenilor. Adică, așa cum în ținutul ghergesenilor a venit Hristos și a scos demonii de acolo, din acei demonizați care erau înfricoșători și nu îndrăznea nimeni să treacă pe acolo. Și au văzut și puterea lui Dumnezeu, că au intrat, au povestit porcare, cum au intrat duhurile în porci, s-au aruncat toți în mare. Și deci era atât de cutremurător tot. Și acum cei doi demonizați sau stăteau la picioarele Hristos și ascultau îmbrăcați și curați și frumoși. Deci era, ce vrei mai mult de atât? Și totuși ghergesenii au zis, ieși de la noi, pleacă de la noi. Deci ei alegeau mai bine să stea cu diavolul decât cu Dumnezeu. Și așa devine lumea întreagă acum. Un al doilea ținut al ghergesenilor, în care nu ne interesează Dumnezeu. Poți să faci minuni, mai bine rămâne cu dragi. Lumea ta pleacă. Numai că această rămânere cu diavolul duce la o frică groaznică, care la fiecare personal, la oameni personal, se manifestă prin tot mai mare apropiere de bolile psihice, de angoase, de frici, de paranoie, de orice boală psihică și sinucidere pentru mulți, chiar dacă nu ajung la boli psihice, și neputință de mai trăi, neputință de mai duce mai departe clipe care, adică omul are de toate, nu lipsește nimic, dar nu mai poate trăi, nu mai vrea să trăiască. Este ceva care îl copleșește cu totul. Asta e puterea întunericului, apropierea de diavol prin păcatele sale, prin depărtarea de Dumnezeu. Iar deci la nivel personal, iar la nivel macro, la nivel universal, la o frică tot mai mare omului, de fapt și orașele și structura lor și felul cum se fac acum și felul cum se adună oamenii tot mai mult spre orașe și preferă să se apropie, să stea toți lipiți unii de alții, este un semn al fricii instinctive fără explicație. Faptul că stau toți în cutii de chibrite, un băgat unii dintre alții acolo, că suntem de frică, nu are numai explicații, nu știu de care, sociologice, economice, or fi multe explicații politice. Dar să știți că duhovnicește privite lucrurile acestea, diferența dintre un stat lejer, românesc, sau de ce altfel, împrăștiat pe 7 coline, și care oamenii nu simțeai frica, nici măcar în structura și așezarea. Nu era frică, era o liniște. Unde era un crucișor de drumul, puneau o cruce, unde era un podez, puneau o cruce, parcă peste tot se apărau de diavol prin... și n-aveau teamă de el. Acum apropierea nefirească a omului, se sui unii peste alții, se bagă unii între alții, dar nu se cunosc pe și nu se iubesc. De fapt, nu e iubire și o cunoaștere a oamenilor. Și ei se adună acolo, stau toți unii între alții, e ceva asemănător cu iadul ce va fi, în care toți s-au adunat unii între alții, dar nu știu cine e în spate, dreapta, stânga. Îi zicea acel preot idolatru lui Macar egipteanul, toți suntem acolo, băgat unii între alții, și știu că unul în spate, unul în față, unul în dreapta, unul în stânga, dar nu știm cine sunt și nu le vedem chipul. Așa e în ea, povestea acelui. Și ceva de genul ăsta, dar și iadul pentru sufletele omenești, o frică, e înfricoșător. Adică e pentru sufletul care e după chipul Dumnezeu, e înfricoșător, e pustirea. E pustirea noastră. Nu știu dacă în ce fel ne poate face rău împărtășirea dacă nu suntem pregătiți? Păi, acum e foarte complicat să vorbim despre o pregătire, când, în ce chip ești pregătit, când... Pregătirea cea mai mare este să știți nevrednic, să știți. Știu că v-ar place sau ați fi obișnuiți să vă zic, pregătirea este să vă faceți canonul, să vă faceți așa, să nu faceți păcatul ăla, să nu faceți păcatul ăla. Nu. Pregătirea cea mai mare este să știți că sunteți absolut nevrednici de Hristos, de împărtășanii, că nu merităm nici să ne apropiem, că nu suntem vrednici nici să ne atingem, nici să pășim în casă, nu să ne împărtășim. Înțelegeți? Dacă omul își păstrează această stare de nevrednicie și știind în același timp că lupul cel înțelegător, diavolul, ne urmărește și ne caută pretutindeni și de-abia așteaptă să ne înghită și noi, și de dragul lui Dumnezeu că nu putem fără El și vrem să ne fim alipiți de El, chiar dacă noi suntem niște cerșetori duhovnicești, niște miri, murdari, mirese cu haina ruptă de sus până jos, care ce cauți tu la nuntă, ce cauți tu, dar unde să mă duc? Adică și dacă nici mirele meu nu mă primește, atunci cine mă va primi pe mine? Și te duci cu disperare în fața potirului că tu ești mireasă lui Hristos și zici, sunt și eu aici, trebuie să mă primești cumva. Și de dragul lui Hristos că nu poți trăi fără El, dar și de frica lupului înțelegător care te așteaptă la ușă, zici, Doamne, te rog, sunt cel mai nevrednic. Dacă ai acest sentiment, ești, Dumnezeu face să fie roditor. Bineînțeles, acum nu vorbim de păcatele majore pe care omul trebuie să se ferească, de cele 5 mai ales păcate, 6 aș zice, care sunt opritoare de la Sfânta Împărtășanie. Și știți, necinstirea părinților, adică să-i asuprești, să-i vorbești de rău, să-i lovești, obidirea văduvelor, sărașilor, necăjiților, adică celor care sunt mai slabi decât tine, să le faci jos, să profiți de slăbiciunea lor, să-ți bagi joc de ei și să le iei tu ce ar putea ei să aibă, sau să faci rău, pur și simplu. Neplata lucrătorilor, mai ales a celor care sunt subordinat ta, sau i-ai angajat tu, sau tu ești șef, sau tu ești profesor, sau ești educator, sau și ești stăpân peste cei care ești mai mare, și să-i obidești, să-i necinstești, să-i îndreptățești, să profiți de ei. Toate acestea sunt opritoare de la împărtășanie. Desfrânarea, uciderea, de care n-ar vreau să mai discutăm, că asta este, ăstea sunt, și când ești supărat cu cineva, neîmpăcat cu cineva, nu vrei să te împaci, nu-l poți suporta, nu-l rabzi, îl urăști. Sau, pur și simplu, stai supărat pe el. În cazul ăsta 6, omul nu se poate împărtăși. Nu-i bine să se împărtășească. Dacă se împărtășește, vin în starea asta, e Hristos care vine ca un foc în inima omului și arde visterile morții, visterile păcatului. Dacă tu stai legat cu unul dintre păcatele acestea, ești ca și cum tu stai în mijlocul clăii de fân, ținând de ea, și dai foc, că vine Hristos, vine să dea foc la claia aia nenorocită de fân, care e păcatul. Și tu arzi odată cu ea. Și arderea care vine odată cu Hristos înseamnă boli sufletești, care duc până la boli psihice, și boli trupești, care duc până la moarte. Astea sunt urmările. Și atunci mă îndemn, și da, dar tămăduirea acestor, tuturor acestora, este sentimentul nevredniciei și al nicimii, de care vă ziceam, dacă te socotești nevrednic, dacă tu reușești să-ți păstrezi această smerenie înainte de Dumnezeu, să te socotești nevrednic și să pășești în casa lui Dumnezeu, și tot timpul să renoiești, cum a făcut acel vameș, Doamne, milostivi-mi e păcătosului, că probabil că se întorcea de la păcat în mare, cine știe ce prostii făcuse. Dar își dădea seama și părea rău și vrea să schimbe și pleca iară cu hotărâre. Deci prefer oameni care, să zicem, cad și iară se ridică și hotărăsc, Doamne, nu mai mai cădea, gata. Și aceea îi socotesc mai vrednici de împărtășanie și de Hristos, pentru că își recunosc păcătoșenia și se hotărăsc și vor din nou să înceapă și se luptă din nou și sunt smeriți, decât alții care poate că nu au acele păcate, dar au un fel de îndrăzneală față de Dumnezeu, în care simt că e mult mai periculos, mult mai periculos decât cei care... Dar nu e nevoie să cazi în păcate mari ca să ai această stare de sentiment de păcătoșenie, sentiment de neputință, de slăbiciune, de puținătate, de nimeni. Nu e nevoie să cazi în păcate mari. Numai să te străduiești să faci din voruncii lui Hristos și o să vezi că nu faci nimic. Și o să-ți dai seama că ești ultimul nenorocit. Nu trebuie să faci nu știu ce păcate mari, nu e nevoie. Numai să te străduiești să faci din voruncii lui Hristos. Deci acesta este pericolul dacă ne poate face rău. Dar împărtășanie nu ne face rău atunci. Și dacă, de exemplu, ne duce la o stare de tulburare psihică, la o stare de tulburare trupească, acestea ne fac când, prin sine, orice boală, de orice tip, te face smerit, te zmerește. Când se doare degetul mic, degetul mic, da? Păi cine știe ce alte boli. Și dintr-o dată ești mult mai blând cu celălalt, înțelegi durerea celuilalt, îl rapi pe ăla, toate chichițele care până atunci nu le puteai suporta și făceai și te cai numai pentru o vorbă. Cum am îndrăznit să zică, când ești bolnav, zici, a, zici și el acum, lasă, nu mai îmi pasă, sunt bolnav, am probleme, adică nu mai ești așa stresat pentru toate nimicuri. Deci vrând nevrând Dumnezeu, astea nu-s pedepse, ci ajutor de la Dumnezeu și în felul ăsta. Dar ce bine ar fi ca omul să se ajute singur sau să se ajute altfel de Dumnezeu, să nu fie nevoit Dumnezeu să aducă aceste smerenii forțate. Smerenii care sunt dureroase. De aici cuvântul spus în Scriptură, în care zice, nu-l întoarce pe om într-o smerenie, tu cel ce ai zis, întoarce-ți-o fie oamenilor. Adică, Doamne, nu mă întoarce în smerenie în felul ăsta, adică să vină peste mine ispite de boli psihice, de boli trupești, de cine știe ce, rușinea rușinilor, să scoată Dumnezeu la iveală toate prostiile mele, să iasă la iveală tot ce am gândit despre nu știu cine, nu știu când, tot ce mi-am imaginat despre ceea ce nu se poate descrie. Deci rușine care nu mai ești tot restul vieții și stii ca un rost tot restul vieții așa. Dumnezeu, și de-aia ziceam, nu-l întoarce pe omul într-o smerenie. Tu cel ce ai zis, întoarceți-vă fie oamenilor. Deci, lasă-ne să ne întoarcem noi. Lasă că ne întoarcem noi. O luăm noi mai. Ne străduim, fac eu ce pot. Tu acoperi cu mantia dragostei tale păcatele mele nenorocite. Nu reușesc să merg la slujbe la alte biserici. De exemplu, nu-mi place să merg la biserica din satul părinților mei, acolo toată lumea stă jos, cântă doar corul, se împărtășesc doar copiii, dar asta e minunat, auzi, se mai împărtășește cineva, oh, sunt care nu se împărtășește nimeni, și acolo e mult mai greu. Dar și acolo, așa cum e, dacă Dumnezeu are smerenia să vină acolo, știi, ca și cum mai zice, știți cum e asta? Ca și cum mai zice, domnule, iubesc un om extraordinar. Păi dacă, de exemplu, iubești un om foarte mult, ce urâți voi mai mult? Ce nu vă place? Ce? Unde nu vă place vouă? Să zicem că nu vă place la pata râță. Zice, e greu. Groapa de gunoi, oameni săraci, nefășiți. Nu-s bine. E greu să mergi la pata râță. Și dacă tu afli că acolo vine, nu știu, iubita ta, știi, ești prietenă. Iubita ta, mergi și tu la pata râță. Dacă acolo ne întâlnim, acolo ne întâlnim. Dacă tu ești în satul tău și n-ai unde să te întâlnești cu Hristos decât prin rugăciune, care e o, ca și cu e-mail rugăciunea, știi? Adică nu e întâlnire reală. Foarte greu să ajungi la rugăciune ca întâlnire reală. Aia e cale grea. În general, rugăciunea noastră sunt tip e-mail. Cel mai bun caz. Și, deci dacă noi ne întâlnim cu Dumnezeu la nivelul rugăciunii, așa, din faptele bune ne întâlnim la nivelul telefonului, faptele bune sunt puțin mai puternice și auzi puțin glasul Dumnezeu, simți puțin din mângâierea Lui, că faci o faptă bună. Dacă prin post, prin asceză, prin nu știu ce, e ceva de nivelul SMS-urilor, să zicem, dar tu n-ai vrea să te întâlnești real cu Hristos, ai vrea. Ei, la liturghie, vrând nevrând Hristos vine, nu că vrând nevrând legat de tine sau de oi la alți oameni. El vine pentru că vine de dragul oamenilor, că îl cheamă preotul acela, prăpădii, cum el, nepăsător, cum suntem. Dar el vine, pentru oameni vine. Și chiar dacă nu se împărtășește nimeni, vine acolo. Dacă știi că vine iubitul tău acolo la satul celor gârla din deal, în ziua de, la ora de, te duci acolo, stai și tu între bătrâni, bătrâne, toți. Ce contează că dintr-un sal numai doi bătrâni și trei bătrâni au venit la biserică? Te duci și tu acolo că vrei să te întâlnești cu Hristos. Și atunci, numai atât ar fi destul. Chiar dacă preotul nu te împărtășește, chiar dacă, nu știu ce, fonfone pe nas, doi bătrâni, nu înțelegi nimic. Chiar dacă toți stau jos și plictisiți. Dar nu contează asta. Vine. Ca și mai zice, nu mă duc în gară să mă întâlnesc, că trece o oră prietenul meu între două trenuri. Nu, acolo e mai multe, unii fumează, așa nu mă duc. Ar fi asta un motiv? Ar recunoaște prietenul tău? Da, e dreptate. Nu veni, pentru că e urât aici și îți miroase atutul haina și miroase prașine de cremă și vaselină și... Nu! Înseamnă... Și așa și tu. Deci chiar dacă e așa cum e, du-te acolo. Du-te că Dumnezeu se bucură. Și este o întâmplare în Rusia a unei fete care se obișnuise și se împărtășea la Părintele Duhovnicesc și care s-a dus la o biserică cu totul și cu totul altfel. Rânduiala, nimeni nu se împărtășea, rânduiala era cât mai de fațadă, cât mai fastoasă și așa, dar oamenii nu prea participau, stau și ca la un spectacol urmăreau. Și ea totuși n-avea unde merge, dar a mers, n-a stat și când a fost să se împărtășească, a spus că are binecuvântare și a zis, nu se poate, cum o să auziți de multe ori. Nu, dintr-un fel de frică copilărească, prostească, n-a fost dat ca preot să oprim oamenii de la taina împărăției celor și să-i apropiem și să economisim acestora, nu să, vai vouă, fariseilor și cărturarilor, că nici voi nu... intrați în împărăție, nici pe alții nu-i lăsați să intre, știți? Sau dați poveri grele de purtat oamenilor și voi nici cu degetul nu vă atingeți. Așa facem noi proții când oprim pe alții care au binecuvântarea de la duhovnic, care ăla va da răspuns. Ce-ți pasă ție? Duhovnicul acela va da răspuns. Ce treabă ai tu? Și totuși, cu toate astea, nu. Și îți va zice așa. Și fata aceea a auzit asta și așa necăjită era, cum era obișnuită, ea se mărturisea mai des și avea multe evlavile sfinte de taine, încât a început să plângă, au plecat toți din biserică și a tot rămas și a văzut ușile altarului deschizându-se, deși ele erau închise, bine și ferecate, și venind Hristos și dăruindu-i o bucățică din trupul său și a luat și s-a uitat în jur și tocmai ieșeau părinții, plecau și ei să închidă cu ultima cheie. Și a zis, n-ați văzut, a fost Hristos. Care Hristos? A fost. Mi-a dat o fermătură din trupul său. De fapt, de aici ești nebună, nu s-a dat nimic. Dar da, a luat de acolo, de pe chivot, de undeva, adică de pe altar. Și a zis, hai să vedem. Și ei aveau atât de puțin împărtășau, încât oricum aveau numai câteva bucățile de împărtășane oprite din Joia Mare. 4 sau 5. Atât. Numărate și răznumărate. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Și într-adevăr era cu una în minus. Una dispăruse. Și au și-a dat seama că nevăzut tainic, bine, acolo chiar la propriu s-a întâmplat, dar să știți că nevăzut tainic Dumnezeu poate să dea harul său acolo unde nu ești primit, unde nu ți este îngăduit, unde nu vrea cineva. Dumnezeu tainic poate să-ți dea harul său și altfel. Adică nu e când zicem dă-le nouă să ne împărtășim cu tine mai cu adevărat în ziua cea neînsărată a împărăției tale. Înseamnă că Dumnezeu poate să drăiască și altfel, duhovnicește, cum noi nu putem înțelege. Nu numai la nivelul ăsta trupesc, care e extraordinar, dar o să fie mai cu adevărat, mai există mai cu adevărat decât atât există. Ei, din acel mai cu adevărat, Dumnezeu poate să drăiască și acum aleșilor săi. Și atunci tu, dacă ești acolo, uite acolo în biserică ca Zaheu v-am jucat și pe aici urmează să treacă. Stau și eu aici în dudul bisericii și mă uit, când trece Hristos, poate îmi zice și mie poftește. Înțelegeți? Și stai acolo așa cum e. Dumnezeu va veni și acolo între bătrânii aceia, între oamenii și de bătrâne care stai jos, mișcă-te. Nu, fiecare știe mai bine ce trebuie decât ceilalți. Așa cum la Zaheu, ca la Bartimeu orbu, el săracul striga în rugăciunea lui, Doamne, miluiește-mă, și tot ziceau, tași-mă, îi ziceau toți. Așa există peste tot, bătrâni, bătrâne și tot felul de oameni, atât știitori, care zic, stai acolo, mișcă-mă face, vine acolo, nu stai jos. Dar tu să continui să stii jos, sus, jos, în dreapta, în stânga, așezat pe bancă, nu contează cum, tu să continui. Să strigi în sufletul tău către Dumnezeu. Și Dumnezeu nu te va lăsa. Și îți va dori harul său altfel. Dar nu pentru asta cumva să te îndepărtezi, să nu mergi la biserică. Oricât de urât ar fi, oricât de, nu știu cum, acolo toată lumea este jos, cântă doar corul, se împărtășesc doar copiii, excepțional, și pare doar ceva ce trebuie bifat duminica, cum să faci să mergi. Și să vorbești cu Dumnezeu, Dumnezeilor și cu domnilor. Care mai mult și mai cu adevărat va fi totuși acolo cu oamenii aia amărâți, necăjiți, care nu știu se roage, care poate habar n-au unii dintre ei, ei nu știu la ce sunt prezenți acolo, ei cred că aia adunare de duminică și stăm și noi la o vorbă, sau cine știe ce cred fiecare. Dar pentru aceia și pentru că se adună, măcar unul va fi pentru Hristos, se adune acolo și cu tine și va veni Hristos. Sigur va veni Hristos. Și atunci te duci. Ce putem face ca să rămânem tari în credință când vor veni acele semne? Cum să facem față fricii? Cum să facem față fricii? Cum trebuie noi să ne stăbim cu chestia asta, să stăm de acum stresați și fricoși și înspăimântați, și să știm că Dumnezeu, așa cum a spus, și pentru greutatea zilelor acelora, Dumnezeu va scurta acele zile pentru aleșii săi. Dumnezeu se îngrijește de cei care... Cine s-a aleșit lui? Cei ce-l aleg pe Dumnezeu dinainte, cum să spun. Chemarea este de la Dumnezeu pentru toți, alegerea o facem noi. Cei ce se țin de Dumnezeu dinainte și îl urmează pe El și îl ascultă pe El, să străduiesc cât pot, chiar de ducat în greșeli, să se reîntoarcă la Dumnezeu, să se țină de Dumnezeu și să nu iasă din biserică, aceea se va îngriji Dumnezeu de ei. Se va îngriji Dumnezeu de ei și îi va ocroti. Nevăzut, neștiut, așa cum vedeți că oameni care trec prin încercări mari, prin boala rudenilor, prin moartea apropiaților, așa îi poartă pe unii dintre ei Dumnezeu pe brațe, că ai fi zis că ăsta o să moară. Când moare mama lui sau tatăl lui, o să moară, cât o văd eu de sensibilă pe fata asta, va muri. Și nu, nici nu moare și încă cu mărire și cu putere îi ajută pe alții și trece peste toate necazurile și face și mormântarea și face rugăciunea 40 de zile și simți că și dacă vorbești cu oricine dintre aceștia, îți spun că o putere dumnezeiască i-a ținut. Deci Dumnezeu s-a îngrijit de ei. Nu e vorba de o îngrijire exterioară, că la creștini o să le curgă în pâinea în curte și la ceilalți o să le curgă. Nu. Și de o îngrijire, în primul rând, interioară și prin aceasta vrând nevrând și exterioară. Pentru că cele mai mici bunătăți, dar cele mai mici daruri, cele mai mici se vor face binecuvântare mare. Ceea ce la altul va fi rămășiță care pierde, la tine va fi rămășiță care dospește toată avuția ta și tot binele tău. E mult de spus aici, dar să aveți liniște și să nu înseamnă să vă pregătiți pentru acele zile făcându-vă catacombe, făcându-vă, nu știu cum fac unii oameni că se pregătesc de vreo 50 de ani unii cu cum se numesc acele buncăre speciale, cu nu știu câți, ca să nu pătrundă razele, ca să nu știu ce, ca să nu vină bombele, ca să nu curgă apele, ca să nu... Dar nu-i ajută aceea. Nu-i ajută. Îi ajută... Vor muri de frică acolo și se vor sinuși de indirect. Părinte, în ce măsură trebuie să atragem atenția celor care greșesc clar în viață? Fie trupește, fie duhovnicește, clar. Dacă e tatăl tău, dacă e mama tău, dacă sunt oamenii apropiați ție, da, le spui, dar iei deoparte și spui frumos, îmi chem, nu știu, nu. Mamă, ce ai făcut? Ai vorbit cu poștașul și i-ai zâmbit nu știu cum și el să zâmbi nu știu cum, nu așa. ci cumva le deoparte, vorbești finuț cu el, nu-l terorizezi, nu-l traumatizezi, nu. Și îl întreb, vorbești, ajungi la măsura, la legătura asta, să poți vorbi clar cu el? Și el spune, păi nu, că simt așa, că nu știu cum, că nu știu ce. Oricum, trebuie să-i spui, dar, cum zicem în titlu, ia-l deoparte și vorbește cu el față către față. Dar să știți că cuvântul ăsta, ia-l deoparte, nu este numai în înțelesul, ia-l deoparte într-o coapă de culoare, ia-l deoparte la o ceainărie, ia-l deoparte. Deci nu numai în înțelesul ăsta de a sta numai cu el, ci deoparte așa, adică, nu zice ia-l de piept, pune-i-te în față, dă-i câteva, tratează-l, tămăduiește. Și cumva să-l iei cu binișorul, să-l iei cu ca în parabole, așa cum Dumnezeu zicea, certându-i pe ei, le vorbea în parabole încât ei nu înțelegeau, să trebuie gândul, ziceau, cine vrea să înțeleagă, înțelege. Așa și tu, nu dând cu barosul în sufletul omului, ci luându-l încet, de ce ai ajuns să faci asta, ce s-a întâmplat, de ce ești așa necăjit, de ce te simți așa singur încât ai nevoie de cineva, ce se întâmplă, lucruri de felul ăsta, altfel. Și dacă nu va înțelege după ce ajungi până la urmă să-i zici lucrurile clar, pentru că n-ai cum să nu ajungi să le zici, după aia pe 2-3 și toate celelalte care le spun celelalte etape. Da, e de spus, dar nu așa cum ne-am obișnuit noi, ne mirăm că oamenii după aia fug de noi și nu mai vor să știe și nu mai vor să știe de biserică, pentru că noi nu-i luăm deoparte și noi trălnim din senin cum intrăm în casă, iar o venit ăla, unde-i? În ce dulap l-ai băgat? Prostii, lucruri de genul ăsta. Și ce, bineînțeles că pe omul ăsta îl învârtoșezi și îl faci să fie răzvrătit în mântuirea lui Dumnezeu și a tot. Deci nu așa. Cred că acestea. Am abordat numai foarte de departe și foarte subțire așa problema aceasta a fricii de la sfârșitul veacurilor. A fricii indusă de fenomenele exterioare și indusă sau care vine de la microcosmos și de la lumea nevăzută, de la diavol, da? Aceasta e o temă foarte grea, foarte complicată, de care nici nu știu dacă suntem în stare să mai abordăm lucrurile mai profunde fără să greșim. Pentru că sunt lucruri care se vor vădi la vremea venită. Restul putem greși într-o parte și într-alta.
Te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea bucuria fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de